Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Vítajte pri pokračovaní rozhovoru s Janou Gorst, Dulou duše. V tejto časti sa budeme rozprávať o tom, aké je dôležité byť úprimný k vlastnému prežívaniu bolesti a ako vyzerá psychohygiena Duly. Ak ste pri prvom dieli pocítili túžbu pomáhať iným ľuďom, ktorí strácajú blízkeho, v tejto časti rozhovoru sa budeme baviť aj o tom, či z vás kričí spasiteľský syndrom, alebo sú to naše skutočné schopnosti a možnosti, ako byť pre spoločnosť prínosnými. Toto je druhá časť rozhovoru s Janou Gorst, Dulou, ktorá odprevádza na druhý svet umierajúcich a pomáha ich blízkym zmieriť sa s touto neľahkou situáciou. Keď ste hovorili, že potlačanie emócií pri odchode človeka je popieranie, očakávam aj od vás, že ak ste ako Dula prítomná pri takomto akte, že nepopierate samu seba a že sa vás to bytostne dotkne, aj keď sa snažíte byť čo najviac objektívna a tá pomáhajúca pre ostatných. Ako to teda je s vašim osobným prežívaním?
Nehovorím, že som tam teraz ako taká skala a nevyroním slzu, ale určite sa snažím postarať samu o seba pred tým, ako idem niekoho podporiť, aby som tam nemala nejakú katarziu. Samozrejme, ak by sa ma to bytostne dotklo, tak sa snažím technikami, ktoré som sa naučila, nechať si to na potom.
To je čo, že predýcham, robím si dýchové cvičenia?
Napríklad. Úplne jednoducho, že si to predýcham. To, že sa mi kotúľajú slzy po tvári, je úplne prirodzené. Som naozaj len človek.
Ale nejde do toho historického zajaka veľceho plaču.
Áno, áno.
A ako ste opisovali, že teda spomenuli ste, že sa o seba postaráte predtým, než idete na miesto, než idete pracovať, ako sa staráte predtým o seba, aby ste sa tam nezložili?
Je veľmi dôležité, tak podľa toho, čo cítim, podľa toho, koľko toho mám naložené doslova na ten chrbát vtedy, aj ja mám osobný život, čiže je veľmi dôležité, presne ako sme hovorili o tej psychohygiene, potom snažím sa nie že odosobniť, ale spraviť si hranicu, kde to, čo sa vlastne deje pred mojimi očami alebo v mojom okolí, overím si sama so sebou, či sa ma to naozaj hlboko nejak dotýka. A ak to rezonuje so mnou a niečo ma tam ešte bolí, to znamená, že ja sa potrebujem o seba postarať v zmysle, možno nemám vyriešené ešte nejakú inú stratu z minulosti. Čiže ja to neberem do tej situácii. A samozrejme, ako som povedala úplne na začiatku, ja potrebujem vedieť, či mám kapacitu. To znamená, že ak je toho na mňa v tom období príliš veľa, je veľmi zdravé povedať, teraz na to nemám kapacitu, ale môžem ťa posunúť niekomu inému.
Všetky tieto spôsoby, ktorými pracujete na to, aby ste dokázala byť 100% prítomná a oporná pre ľudí, ktorí vás potrebujú, vo mne zbudzujú pocit, že máte brutálnu sebareguláciu. Že tak samú seba veľmi poznáte, že musíte jednoducho mať kontrolu nad sama sebou a nad vlastným mentálnym prežívaním, aby ste teda dokázali takúto prácu robiť. Zároveň, keď som si čítala váš príbeh a pripravovala sa na tento rozhovor, tak sa vo mne vzbudil taký ten spasiteľský syndrom, že toto chcem ísť robiť aj ja, pretože to je niečo krásne, to je tak cnostná práca, ktorú vykonávate a poďme teraz pomôcť všetkým umierajúcim tohto sveta, ale potom, čo ste mi toto opísali, asi by som to nezvládla, lebo akože ja revem na počkanie a mám zrejme nevysporiadaných veľmi veľa odchodov vo svojom živote, lebo vy ste to opísali tak, že som sama v sebe vlastne pochopila, že toto nie je vôbec práca pre každého, akokoľvek dobre by som to mohla myslieť.
Práve ten spasiteľský syndróm tiež preberáme. Aký je rozdiel medzi zachraňovaním a držaním priestoru, naozaj len bytím s tým človekom. Pretože keď ja si začnem uverovať sama so sebou, z akého priestoru teraz hovorím, z akého priestoru konám.
Či je to moja predošlá bolesť, z ktorej chcem pomôcť, aby ju ten druhý napríklad nezažil?
Alebo si regulujem to, že sebalásku napríklad. Že chcem, aby ma ľudia mali radi, tak idem strašne veľa vecí dobrých urobiť pre niekoho iného a pritom tú sebalásku nemám sama spracovanú pre seba. To znamená, ja som sa, mala som úplne výrazný ten spasiteľský syndrom, keď som úplne začínala a keď som bola práve na výcviku jogy s chronickými ochoreniami, onkologickými ochoreniami v Brightone, tak bola úplne taká jednoduchá situácia. Sedeli sme a padla stolička, ja som tam bežala, hneď som všetko naprávala a potom prišla ďalšia situácia, kedy som utekala za tou učiteľkou a vždy som bola všade nápomocná. A ona ma tak zastavila a povedala, že si si uvedomila, čo robíš. Ty stále niekomu pomáhaš, kde si v tom ty. A ja som vtedy začala rekapitulovať celý môj dovtedajší život, pretože už na základnej škole som, to bola ja, ktorá, keď sa niečo udialo, tak ja som tam skočila a pomohla tým spolužiakom, ktorým prišlo zlé a všetkým som chcela pomôcť. A presne, buď mi to hladká ego, robí mi to dobre, alebo naozaj mám toľko málo lásky sama pre seba, že si ju potrebujem takýmto spôsobom kompenzovať.
Vám nikto nepomáhal, keď ste boli malá?
Ja som bola skôr tá, ktorá pomáhala, áno.
Lebo presne toto vychádza, že tí najviac empatickí ľudia a tí najviac, ktorí chcú pomôcť, to robia preto, aby nemuselo okolie zažívať to, čo zažili oni sami. A tým pádom chcú uchrániť to okolie. Tak len preto takáto intimná otázka.
Áno, áno, všetci psychológovia, terapeuti, si dovolím povedať, že idú možno na psychológiu, aby prvom rade vyriešili alebo preliečili niečo, čo zažili možno aj v tom detstve.
A tak za super pre tých ostatných, ktorí potom potrebujú pomoc. A nebyť toho, že vy ste si potrebovali vyliečiť svoj spasiteľský syndrom, tak dnes by sme nerobili rozhovor o tom, ako naozaj kvalitne pomáhate iným ľuďom. A možno aj vďaka Bohu za vaše ťažké okamihy v živote, ktoré vás sformovali do tejto dnešnej podoby.
Určite, to platí, myslím si, že pre každého. Každý si prešiel určitými vecami, ktoré nie sú jednoduché a práve tie sú takou výzvou buď sa postaviť k tomu nášmu problému na novo, vystúpiť z tej našej čo mi to ten život nadelil a prečo ja a tak ďalej, začať robiť veci inak, aby sa veci zmenili.
A tešiť sa a pozerať sa skôr na to z pohľadu, že vďaka Bohu, že práve ja som mohol zažiť niečo takéto ťažké, lebo viem z toho ťažiť.
Presne.
Nechcem od vás, aby ste hovorili nejaké konkrétne mená, aby sa nikto nenašiel v týchto príbehoch, ale tým, že sa osobne zapájate do toho jednotlivého procesu pri každom klientovi, tak vám zostanú tí ľudia blízky. Rada by som sa dozvedela o nejakom konkrétnom príbehu, o niečom, čo ste v rámci svojho poslania dúly zažili a dodnes na toho človeka myslíte, možno to bolo strašne vtipné, možno to bolo povznášajúce, niečo, čo vás zmenilo, alebo možno taká katarzia prišla počas toho odchodu, že si poviete, že wow, na tohto človeka myslím, keď sa ma niekto takéto opýta.
Mám ich niekoľko, možno vypichnem jeden alebo dva príbehy. Bolo to obidva príbehy sú zo sprevádzania ešte v Anglicku, keď som bola. Jeden bol bývalý vojak z povolania s onkologickým ochorením a bol teda na oddelení v hospici, kde som sa ako zdravotná sestra starala o neho. Mal v podstate všetky lieky dostupné, ktoré mal predpísané a tým, že mal patologickú zlomeninu ramena, mal veľmi veľké bolesti s metastázami v kostiach. Nevedel si nájsť uľavovú polohu, čiže bol veľký problém pre neho spánok. Napriek tomu, že medicínsky bol manažovaný, čo sa týkalo bolesti, nejak to stále nevedeli sme nájsť možno tú mieru, aby bola uspokojivá pre neho. A keď som k nemu prišla, sedel v takom kresle, ktorému vlastne dovoľoval úľavovú polohu. Už 2 týždne nespal. Len tak podrýmkával v tom kresle, ale nemohol si dovoliť ísť do tej postele, pretože mal s tým veľké problémy. A ja som k nemu prišla a začali sme sa rozprávať, ako sa má a ako je to s tou bolesťou a bol veľmi frustrovaný. Začal byť až nahnevaný, že teda už toho má plné zuby. Že ako keby nič nie je dostatočné. Ja som sa ho spýtala, či si môžem dovoliť sa ho dotknúť. Dotkala som sa jeho hrudníka. Spýtala som sa ho, čo má tam uložené. A on z toho stal trošku prekvapený a začal mi rozprávať veľmi osobné veci. A to rozprávanie sa vlastne premenilo na až srdcervúci pláč. Takže sa vyplakal, potom som sa ho spýtala, že či je s ním v poriadku, keby som ho uviedla do takej doslova relaxácie. Vyslovene len ho navigovala cez mindfulness, cez dých a určitú predstavivosť, že či je to s ním v poriadku. Povedal, že áno. Možno to bolo nejaké 5-minútové doslova sprítomnenie toho, kde je, kde sa nachádza. A on sa v tom momente nemal tričko. Musela som prehodiť úterák, pretože sa začal veľmi potiť. Ja vždy hovorím, že to vyzeralo, keby sa jeho celé telo rozplakalo. Skončili sme s relaxáciou, on otvoril oči a spýta sa ma, to bolo čo? Vrajím, no nič, to bola len relaxácia, že ako sa cíti, že cíti sa oveľa tak ľahšie. Vrajím, dobre, v poriadku. V podstate sme ukončili rozhovor a celý priestor spoločný a išla som domov. O nejaké 2 dni som bola na oddelení znovu a jeho priateľka už na parkovisku na mňa kývala, že prosím ťa, neviem, čo si s ním urobila, ale urob to znovu, pretože on prvýkrát po tých 2 týždňoch išiel do postele a spal.
Naše fyzické telo reaguje na ťažobu našej duše a prostredníctvom toho mávame potom aj takéto fyzické problémy.
Presne. A to bolo pre mňa dôkazom toho, že ako úzko sme vlastne poprepájaní, hej, že nie sme len to fyzické telo, aké je to dôležité. Pritom som sa ho pýtala, ja som si nejak tak myslela, že keďže bol vojak z povolania, že toho naozaj zažil neúrekom a že to nejak poznačilo vlastne jeho psychiku. Pritom mi povedal, roky mal terapie za sebou, takže tak bol veľmi skeptický. No a keď sme prešli tou relaxáciou, tak mi povedal, že toto ešte nezažil, aby tak rýchlo vlastne si uvoľnil telo a vyplakal sa pri cudzom človeku.
On si to prvýkrát v živote dovolil. Už bol tak možno na pokraji tých síl a hlavne akože 2 týždne bez spánku, halo, ja by som vás dokúsala, len by ste sa ma opýtali, ako sa cítim. Že on si konečne vlastne prostredníctvom vás, tým, že ste mu dali pozvánku do toho, že si môže uľaviť, si to konečne dovolil v živote.
Presne.
To je fascinujúce, ja dávam klobúk dole pred vami, že ste si dokázali nájsť takúto dôveru a pomôcť človeku, aby si sám pomohol.
Presne toto hovorím, že to nie je, že ja by som niečo za tých ľudí robila, že ja by som robila nejaké terapie, to vôbec žiadne terapie nie sú a chcela by som to aj tak zdôrazniť, ja nie som terapeutka. Je to doslova držanie toho priestoru a možno ten čas na vypočutie si toho príbehu, ktorý nás ťaží.
A kde je vaše ego v tomto konkrétnom prípade? Lebo kebyže ja pomôžem človeku, ktorý mal pravdepodobne PTSD, bol pred smrťou, bolelo ho fyzicky telo a vy ste boli tá jediná, o ktorej povedal, že mu v živote pomohla z toho možno aj psychologického hľadiska, tak akože ja by som si vyrobila transparent, že som úžasná a pomáham ľuďom. Ako ste sa vy potom cítili alebo ako ste to vy prežívali?
Ja stále hovorím, že v tom nie som sama. Že v tých najväčších možno kvantových skokoch, ako sú takéto sedenia, bez pokory by to nešlo. Mm-hmm. A bez toho, že si uvedomím, že sa naozaj prepojím s tým, čo mňa presahuje a hovorím si, nech si to každý pomenúval presne tak, ako to vyhovuje jemu. A ja si hovorím, Pane Bože, prosím, veď ma v tom, čo má teraz odznieť, a ako môžem tomuto človeku asistovať? To znamená, že ja ako keby odstúpim vlastne z toho celého a bez toho to ani nejde. Mm-hmm. Lebo keby som cez to všetko išla len hlavou, tak sa zase dostanem len po určitú mieru. Pretože ten človek, ako rýchlo trvá, aby sa človek cítil v bezpečí, aby sa cítil v pohode? Neviem, ja rada počúvam. Toto je možno, že moja silná stránka. Viac mi ide to počúvanie ako rozprávanie a určite nie som vyštudovaná psychologička. Čiže ja sa nesnažím ani vysvetľovať a analyzovať, ale osvedčilo sa mi, že keď si vypočujem práve tú druhú stranu, lebo častokrát ako keby nás ľudia nepočujú, nevidia.
Je rozdiel počúvať a počuť.
Tak.
Hovorili ste, že si spomeniete možno na dva príbehy. Prvý bol s vojakom, ktorý si uľavil vďaka meditácii, ktorú ste mu poskytli. Čo ten druhý príbeh?
Ten druhý bola úplne úžasná žienka, o ktorej sme išli na návštevu do jej domov a ona mala chronickú obštrukciu pľúc, ktorou sa pasovala už 10 ročia a dostala sa do fázy, kedy to bolo naozaj veľmi náročné pre ňu a možno, že dosahovala určité množstvo liekov, kedy sa nedalo pokračovať strop. Dosiahla ten strop a bola veľmi, veľmi frustrovaná práve tým priebehom a tiež mi povedala, už by to najradšej chcela mať za sebou. A vnímala som tam ten hnev. Takže tiež som sa jej spýtala, či je v poriadku, že sa jej môžem dotknúť. Mala veľmi zguletenú teda chrbticu. Nechcem používať medicínske výrazy, pretože je to pre verejnosť. A mala ten hrb vlastne. A spýtala som sa, že aké ťarchy tam vlastne nosí, že čo je to, čo ju tak ťaží. A povedala mi, vyrozprávala mi časť svojho príbehu a potom sa mi zdôverila, že o tom nevie ani partner, s ktorým žije už 20 rokov. Tiež to bola, robila rôzne meditácie, proste prešla si aj ona rôznymi životnými strastiami, povedala, že rôzne techniky skúšala. Ja som sa jej len v podstate ľudsky spýtala, že čo tam má uložené. A ona sa ma spýtala, že ako ste to vedela. Nevedela, ale vnímam, že vás niečo ťaží. A bez toho, aby som jej hovorila, či je to také alebo onaké, analyzovala vlastne jej situáciu. Ja som si ju len vypočula. A ona sa opäť, ale to nebolo, že len pár slzičiek padlo, ale srdce rmúco sa rozplakala. A keď sa naozaj, keď si dovolíme takéto až katarzné uvoľnenie, tak sa nám neskutočne, ale rýchlo, veľmi rýchlo uľaví. Potom samozrejme musí prísť aj tá regulácia, takže ona si...
Takéto vyťaženie postala, z tej situácie.
Človek je potom až fyzicky veľmi unavený. Predsa len ten nervový systém sa potrebuje adaptovať tej zmene. No a ona takisto spala a tie lieky sa mohli znížiť. Prišla potom k nám aj na oddelenie, pretože ja som pracovala v tom období ako v podstate záložná sestra. To znamená, že ja som si mohla vyberať, kedy som mohla pracovať. Čiže keď som mohla robiť službu, tak som robila na oddelení. Niekedy to bolo, že som chodila domov za ľuďmi. Prišla na oddelenie a videla ma veľmi taká naradostnená. A ja som, že čo sa deje, prečo je tu? Tak jej sestrička, ktorá už bola, sa o ňu starala už roky kvôli práve tej chronickej obštrukcii pľúc, tak tiež povedala, že neviem, čo sa dialo, ale veľmi sa vyjadruje, že sa jej uľavilo a vidím to aj na nej, nemusí to ani hovoriť, že skúste to znovu. Takže to bolo také veľmi silné pre mňa.
Som úprimne šťastná, že aj prostredníctvom ľudí, ako ste vy, sa začína viac hovoriť o tom, ako sa máme starať sami o seba, pretože tie jednotlivé spôsoby, ako si napríklad uľaviť, či už prostredníctvom mindfulness alebo iných taktik, ktoré ste nám tu opísali, sú niečo, čím sa v dnešnej dobe už zaoberajú mladí ľudia, keď ich v živote niečo trápi, hľadajú cesty a spôsoby, ako si uľaviť, pretože priznať si, že sme slabí, že nevládzeme, je nový trend, ktorý tu doposiaľ chýbal a dôkazom sú vaše príbehy. Vy sa stretávate s ľuďmi, ktorí zomierajú a oni na sklonku života prídu na to, že wow, mne stačí zhlboka dýchať a sústrediť sa na vlastnú dušu a zrazu môj život začne byť kvalitnejší. Takže som veľmi rada, že o tom hovoríte, pretože to aj možno spoločnosť motivuje k tomu, aby sme sa viac starali o seba počas celého života a nie iba na jeho konci, keď prichádza vaša úloha pomôcť ľuďom, ktorí doposiaľ nemali možno ten čas a priestor pochopiť sami sebe alebo nájsť pokoj vo svojom živote.
Nechcem, aby to vyznelo sarkasticky, lebo ten hlboký dých niekedy nie je možný. Samozrejme na sklonku života alebo podľa toho, kde je to ochorenie. Ale napriek tým všetkým tým obmedzeniam, ktoré nám choroba vlastne prinesie, je možné dosiahnuť takú kapacitu, o ktorej sme si nemysleli, že je možné.
Ja vám želám, aby váš dých bol nekonečný, aj keď asi sama zo svojej praxe viete, že nikto z nás tu nie je navždy, ale kým tu budete, tak majte šťastný život a ja veľmi ďakujem, že som mohla byť aspoň chvíľu jeho súčasťou a dozvedieť sa viac o vašom poslaní.
Ďakujem veľmi krásne za pozvanie.
Hostkou tejto epizódy bola Jana Gorst, žena, ktorá pomáha ľuďom zmieriť sa so smrťou a s odchodom. Hovorí si Dula Duše.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.